Radio Okapi.
Ya kilika mbutu na bisika nyosa beme bakama kesamu na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo mpena nkufu na yao bitatubila ntete ntuka ya ya lukuta kano ya simamaka na mbanza beni sabu na kutubila bu mvonti ya ntangu nyosa bimpombo la badef kena kusala mpe awa na buwala kimfumo kincha sabu tatubila mukembo yai ya kubanzira jaka mvula nana tuka kutambula ba kristu ya dibuna katulika salamaka wapilu ya lu ntangu yina panzaka na ngolo nyoso wapi rosi mukindi chimanga baka kalufu mpina kizunga kasai nzona yao ya kena kukongula kambongo mbula matadi mekanga banzwa bisa la kompani elektrisite du Congo kikuma na mutina benena kumona yao bamfuka mponga bita di mpena bisika nyoso beke na kulanda beto meka tulave makutu samu na kusabe nkia vata tubananda na yao Mbote diaka na bisika nyo sabeme baka mabiza psaka yao. Samu na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo mpe beto konsu musiera Afrika. Ya kena ntola kinzonzolo kezolaka be mingi. Mingi bena kena otan ya vwana pena bulum. Ya kena sektor ya kapia na teritwari ya idiofa bantangu. Bubu yae vwana kantuka lukutakano ya simamaka na mbanza bini. Bwala kimfumu samu na mwa bantangu akivuzulu. Ya fwana kasabna yai, meta dila mpasi, ya bimpumbula ba adef, kena kumwesa nkangwa kizunga yai, mpe inki mutina kusuda bandila, sambuti ya kieleka ba manisa mvima mvimba, bumfwanzi ya bimpumbuli yai, kena kusalaka kuna, na yao balukano mutina mtindu, ya meka tuka na kubaka mabefuwa simatilu kutakanu yai, azibuka kana kinteta sabala betkene yao, na dibanza mfumu na yao ya kizunga, General Evariste Kakule Somo, baka kampesika, bambuta mbula matadi ya kizunga, bimvuka mutina mtindu ankangu, bambuta munisko, bankento bimvuka mutina mtindu, baleke ya vwanape banganga mayele. Beto bikala kaka kuna na kivuazulu, wapi na dibakwa lukutakanu, ya ngemba simamaka na mbanza bini bitumekatona kuzabisa yao, Samu na kutala inki mutindu ya kusala sambu na kutula ntuka na bumvonzi ya ntangu nyoswa baadef ya kireka kalaka nzonka na balunga zulu na zina inim ekdese melomba kintwadi ya banda nyoswa kizunga yai longi lui akilimali na kinzonzulu ya nkudi na beto begnade nyangi.
Le massacre persistant des élèves.
Buvanzi ya ba ADF mekotisa mafwa na mabuta mingi. Bana mingi ya ntue na mekuma bubu yai na maboko ya Université de Martyrs du Congo tuka mvula mafunda zole na makumi zole na tatu. Kia dikatuka kukota ya mbeni na mbanza goma kivuvu na bau nyoso mekatuka na kutala tifu na rev zolaka kutinda kimvuka na yao mosi kuna samu na kuzaba ntalu na bau. Ntalu na bau nyoso kele ya nkama zole na makumi tanu na sambwanu. Wapi nkama mosi na makumi tanu na mosi. Mosi, kile ntalu bana ya ba ADF fwa kabibuti na bao. Pe kama mosi na tanu, samu na bumvuanzi ya ba M23 ya kena kukinga lusadusu. Ataku mutindu yai, kivuvu kele diaka. Muntu nyoso kele tiki salu ya kusala na ndila yai.
Veni.
Kima nkaka kusima kuna na kivuazulu, kele mingi yai ya bankindu ya kena kulanda kana na kata ya FC M23 ya vwana pebi mvuka ba wazalendo. Ya kena kupesaka maboko na makesa ntoto lobeto wa Kongo Kinshasa, bankindu na teritora Masisi, ya vwana pe kale, mingi na bwala kasini, ya kena groupement, ya kibabi, ya ntete, pe diaka na bwala maanga, ya kena groupement, ya nye maboko, ya ntete nyoso yai, na kutala tibi mpumbulu, kena kususa diaka kuvutuka na bisika, ya makesa ntoto lobeto wa Kongo Kinshasa kuka kabao. Nsangwa nkaka bubu yae ya kele mingi yae ya bambula nana yae tuka bandimedibuna katolika tambulaka awana mbonza Kinshasa kutambula wapi bapulusu fuaka rosimu kilichi manga na kumina lemba na kulanda kusamba salamaka na ngona ya uvwa ya mvula mafunda zole na kumina nana kutambula salamaka samu na kubuya timfuma ntiantama mbuta Joseph Kabila kunwa nina diaka kiti yae Sabu na mbala tatu batu wankaka mpelu alaka na bakumina nkaka. Kifonusu beya wa beya mundi mimpea dibuna katolika kasa wuluka kana ni makulola nandi. Beto tubila mpeko kanga mayai ya bisalu na ntamba nzwa masonga ya kudapela kizunga ya Ituri. Kikuma ya kele tuka kilumba mazuzi ya kele kabanzonzi telemisaka kisalu na bau na bandambu nyoswa kizunga ya Ituri na kutalati zuzi musi salaka mkuni na bau mambu musi ya lenda vye kusalama na katia kisalu nandi na teritori ya Mambasa na ngogo musi tozole na napluruji mambu inki ankaka kubwela na ntanguyai yanku na beto Jean-Claude de Lokidile.
Nyonso mandila kana kundongu kwa kilumbu ya iya meka tukwa kuluta na kati ya zuzi pe mpovi. Mpovi vondaka sosa kukutana na zuzi samu na dosye ina vondaka tadila kidia na yandi. Na manime ya kuvingila kilumbu mosi kukondwa kuyamba yandi, mpovi kuizaka baka lukanu ya kunata la poli ya diambu yai na ntuadisi ya zuzi yai. Na kukua ntangu yai, ntuadisi ya zuzi yai kuizaka benda makutu ya muni ngana yandi. Na nganti ya mambu nyoso ntuadisi na yandi kuizaka tubila yandi, zuzi yai kuizaka nuanisa mpovi yai na kubulaka yandi bankome mpe na kuzenga toji na yandi. Samu na baro ya Ituri, diambu yai kena kutadisa kukondwa luzitu na ntuala ya lukumu ya mpovi pe ya kisalu ya mpovi. Maître Joseph Keta, batonia ya ordre ya bampovi ya Ituri, kuizaka baka lukanu ya kutelemisa bisalu nyoso ya bampovi na kizunga. Na kulandila kayandi, kanambao mebaka lukanu ya ikele samu eti odiansi ya idia kuiza salama. Mambu nyoso mutindo ya salamaka pe mutindo ya butukaka kena kumonisa flagrance. Na izunga ya Ituri, bituku ya ngole ya kumanga kisalu ya bampovi ya iye kena kumonika. Kifonusu na aru, wapisika intu wa sambusulu ya bamakesa kena kukubika kusamba ya nganda na lusadusu ya monisko, bampovi nyoso bimaka na masuku ya bansambusulu. Busulu peba ukuzaka bika bakidiana bao bao mosi kaka na ba défenseur judiciaire
mpina kizunga kasai bizapsaka ya unjona yao yakena kokongola kambongo ya mbula matadi deja kas na nkufi mekanga banzo nyoso ya kieleka compagnie d'électricité du Congo kikuma kukonda kufuta bitadi ya bamvula mingi na kizunga kasa oriental uyal na yao mepesa ntangwa ntuka ya nguizana ya tulamaka maboko na kati office de route ya vwana pe kompani na zina JMC Johnny Matata kompani sabla kubongisa bandila mingi ya kizunga lukano mbuta Pascal Agnes Ilunga ya kile kinati ndinga ya luyal uyai ya kizunga kasa oriental tangaka benulanda yanti.
Na kulandilaka bantangu ina kuizaka pesa ofisi ya bandila beka memo, nguizani ya ikena kutadila mingi mingi koridor katende lak mukamba, ina meba kama nandila luyalu ya ntete, wapisika GMC, baku izaka tinda yandi samu na kusala bisalu yai, ya kukumisa nzila nene mpe ya kubungisa yao. Bantangu na diambu metadila kuzengana ya nguizani yai, ya kuizaka pesa masika ya maître Pascal Ernest Ilunga, na lapoli ina kuizaka bima na tolia bantumu ya kizunga, ina salamaka kilumbu ya zole na mbujimai. Kansi, dilekteli na kizunga ya office de route Marcus Okita, kuizaka zabisa eti, bantadisi tatu ya kaka ya luyalu, ba usalaka malongi na diambu metadila kubongisa nzila yai, mpe yake na kuzibula nzila na banvutu ya nkaka. Beno zaba eti, kuzengana ya nguizani yai mesalama na ntangu mosi ya imbi. Nkangu ya teritwali ya kabe ya kamuanga, kuizaka na bambala mingi kufundila, mutindo ya bisalu ina vondaka sala intu ya kisalu GMC,
Bubu yae ya kileka samu kumanisa bantangu na betu na ndinga kikongo mbalankaka beke na kuzaba ya uve radio na bena ngemba radio kapi melungisa bamvula makumizoli na iya tuka kusalaba na yao na kiluma makumizoli na tanu ya ngona zole ya mvula mafunda zole na zole ya kileka sambu na baleke mingi na kubaka kifonusu na mbanza bini radio kapi ya kile radio mosi ya mfunu samu kumanisa mabokota na bau na ntamba luyala ntoto na beto Kongo Kinshasa, radio kapi mesalaka mingi na kutuba na bau, sabu na kususa kufutuka ngemba, awa na ntoto na beto mpeki ntwadi ya bana nyoswa Kongo Kinshasa nti na beto. Na bisika nyoswa beme katuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo, ya kiele kabonso konso ntango beto mevutula bema tundo mingi, befonsi mbatilu salusu na ndila mashini, ya vwana kabampanyi na beto Andre Mungu, Die donné nyangasa wana pepe kde sinwa, pebe to konso moussière Afrika wana kananto la kinzonzolo, pe me katona kulanda yao, me vutula matundo mingi, na Elize Chikota Chivweta, na Levin Mbwinga Vubu, wapi bantangu nyoswe me vwana disungolo, ya Alain Irung Mushinji.